Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Ралица Георгиева, аз съм Богдана Лазарова. В най-новата ни история има събития, които по редица причини са все още скрити от погледа на обикновения човек. Преди всичко това са онези драматични случаи, свързани с разузнавателните операции от периода на Втората световна война. Събития, за които все още съществува пределна сдържаност и отбягване на даване на окончателни оценки и изясняване на скритите причини, които в крайна сметка биха ни позволили да навлезем в нови за историята пластове, зад или под вече изяснените. Така започва книгата си «Война без правила» Николай Котев. Точно такова официално мълчание цари и по отношение на личността и дейността на Георги Михов Димитров, по-известен като Геме Димитров или още Гемето. В учебниците само мимоходом се споменава, че има някакъв епизод в българската история, свързан с него. Оценка обаче никой не дава. А епизодът е свързан с антидържавната дейност на британския шпионин Геме Димитров, работил против държавата България, съден за военен преврат и получил задочно смъртна присъда при това по царско време. И получавал пари не само от британското, но и от югославското разузнаване за тази си дейност. Повече светлина върху дейността му хвърля Георги Христозов, син на първия директор на Народната милиция след 1944 година и бивш министър на вътрешните работи по това време, Руси Христозов, който ползва документи от личния архив на баща си.
1941 година Земеделския съюз е представлявал около 16 отделни политически формации. Те и след 9-ти продължават да се роят на отделни крилца и перца. 1939-1941 година имало около 100 земеделски кооперации под първообраз на последващите ТКЗС-та. Адвокати и икономисти столични видни, участи от провинцията, са искали да оглавят земеделско движение и всеки е дърпал отделни парчета към себе си. Не по-различно Вечен е и случая с Геме Димитров, който създава Земеделски съюз Пладне, където той участва в управителния съвет на БЗНС план на 1932-1933 година и е член на постоянното присъствие 1933-1934. И след това е председател на проанглийската Български национален комитет в Кайро от 1941 до 1944 година. Противник на Съюза с третия раз, в септември 1944 се завръща в България, където става главен секретар на БЗНС, октомври 1944, януари 1945. 1945 година на негово место главен секретар става Никола Петков, който по това време е министър без портфел и подпредседател на Министерския съвет. Много е важно да се знаят обстоятелствата, при които той напуска България 1941 година. В спомените си английският посланик Рендъл разказва как Геме Димитров е скрит в един съндък с имперски държавен вестник, който съндък е пробит на 2-3 места. И Геме Димитров в края на месец февруари 1941 година заминава за Истанбул. 2-3 дена по-късно се озовава в Югославия, където участва в пропагандни действия срещу законната българска държава.
Защо английското посолство казва такава помощ и на практика нелегално извежда от страната Геме Димитров?
По данните, които има, той е бил проанглийски настроен. Даже има процес, който се води 1941 година, когато разкритие на българското разузнавателно отделение към щаба на войската, а също така и с участието на полицията се разкрива. Големата група, която подготвила държавен преврат и заговор срещу законното правителство и даже се говори, че са искали да убиват република, с цел да не допуснат България да влезе в тристранния пакт. После доста от тях са съдени, някои са разстреляни. Геме Димитров получава смъртна присъда. 1941 година, до средата на 1941 година, върви този процес. Всички предполагат, че е бил на английска служба активна и през цялото време, докато е бил в Кайро, 1941-1944 година, преди да е в България, е бил английски агент. Това, че е ангажиран, е безспорен факт, но тук е много важно следното. Британия, след удара на 10 май 1940 година, 14 дена по-късно, но загубата си при Дюнкерк, остава единствената държава в Европа, която реално се намира във война с хитлеристка Германия. Нейната цел е била основно да може да запази Балканите в своята сфера на влияние. Затова британското разузнаване действа много активно в България и Югославия. Това се доказва с преврата на 25 март 1941 година, когато сръбският крал е прогонен и Югославия излиза от пакта и се намира реално в недобри отношения с Германия.
С каква цел е бил изведен 1941 година от България?
Българските контрразузнавателни служби разкриват заговора на Геме Димитров, който е имал за задача да свали законното правителство в България и се е подготвил извършването на преврат с цел превръзването на България към английската сфера на влияние. Това е разкрито и това е причината Геме Димитров да избяга по най-бързия начин. Още на 28 февруари се подготви и бяга от България.
От тази причина ли е проведен след това процеса?
Да, това е контрразузнаване. Тук участва и полиция, участва и военно контрразузнаване. Това не е самостоятелна акция. И се разкрива голямата група, тя е съдена. След това, мисля, 6 човека са обесени. По програмата на военния преврат, който трябва да се извърши в България, България трябва да стане част от Югославското кралство. Турски войски да навлезат в България, това е самия план. Бургаска област и Странджа са се давали на Турция. Част от поречието на Струма минава към Гърция, а Македония минава към Югославия. Това е първият процес. Вторият процес е срещу Георги Вълков, който в края на 1941 година е арестуван, също съден и 1942 година е обесен. Инженер Вълков, един много добър радиоспециалист и даден член на Българския земеделски народен съюз.
Каква е съдбата по-нататък на Геме Димитров, след като е изведен с този камион с английския държавен вестник извън границите на България?
Той е изведен в Турция, след това веднага се явява в Югославия и започва радиопредавания, в които се заклеймява българското правителство, заклеймява се участието на България в тристранния пакт, но основно се водят и персонални нападки срещу политиката на цар Борис III. Трябва да се знае, че България трябвало по принцип да спазва политика на неутралитет. Цар Борис се опитвал да прави такава политика, но Англия се опитва от 39-та година, 40-та година да успее да създаде един Балкански съюз, който е насочен срещу България и срещу Германия. В него участват Турция, Гърция, Югославия и основната цел е да се задуши България, да не се даде възможност да има претенции за възстановяване на националните интереси. Британската корона, британската държава се стремяла да задържи в свои сфери на влияние Балканския полуостров.
По-нататък, каква е съдбата на Геме Димитров? В чии интереси работи той? Какво се случва?
През цялото време той е на страната на британското разузнаване. В Кайро се премества, където работи основно в пропагандната машина на Британската империя, която е насочена срещу България. Излъчени предавания по BBC Лондон и по някои други радиостанции, печатни органи, създаване непрекъснато на коалиции и други. 1944 година, септември, идва в България. Посрещнат е много буйно на българската граница, тъй като хората са го слушали по радиото и се считали, че той е така един от хората, които могат да създадат нова България. Идва и възстановява БЗНС, знаено с Никола Петков, но поради това, че се разкриват фактите за неговата предателска дейност в интерес на британското разузнаване, това е причината на конгреса на БЗНС в агрономическия факултет на началото на 1945 година, той да бъде изведен от състава на БЗНС и тогава за председател на БЗНС става Никола Петков. Този факт в момента непрекъснато се превърта, не се казва цялата истина, че лично Никола Петков е посъветвал Геме Димитров да се махне от политическия живот в страната, тъй като неговото минало не е добро за България. Той е обвиняван за това, че е предал България.
Имало ли е следи в дирекция на милицията и какво сочи личния архив на баща ви по този повод?
Когато Димо Дичев стига до архивното дело на Геме Димитров и целият процес, той го представя на Никола Петков. Това е края на 44-та, началото на 45-та година. Никола Петков е бил направо шашнат, когато е разбрал, че Геме Димитров е работил за пари.
Кой му е плащал?
Разузнаване. Британското разузнаване му е плащало. И това е причината Никола Петков да постави остро въпроса Гена Димитров да се оттегли от активна политическа дейност в страната.
Имало е следи за плащания към Гена Димитров в българската милиция.
Те са дошли от делото от полицията и са останали в милицията. И затова бил известен Никола Петков, това е истината. После той заминава от България, 45-та година, напуска...
След този скандал с Конгрес.
Да, заминава официално от България, с нормални документи, а не че е избягал или че се е крил или нещо друго. Вярно, че е живял 3 седмици във вилата на британския политически представител, вилата в Чанкория, тогава се е крил 3 седмици, преди да замине за Западна Европа и после в Америка се установява, но хората не неговата дейност не я осъждат за това, че била против включването на България в тристранния пакт. Хората осъждат акта на предателство, че един човек за пари предава своята родина. Това е причината.
Тези данни се потвърждават и от книгите на Аврора Котева и Николай Котев «Британското разузнаване в България 1939-45 година», на Добри Желев «Никола Гешев и неговите секретни операции» и на Август Розенберг «Тайното досие на Гешев». Ето какви допълнителни факти сочат те. За Англия единственият начин да се откъсне България от фашистка Германия е абдикацията на цар Борис III от престола и създаването на Балканска конфедерация, в която да влиза и България под короната на югославската монархия. Водеща роля в нея трябвало да има Турция. Политическата полиция поставя под непрекъснато наблюдение английска делегация, за да следи този процес. Наложило се да проникне в посолството, за да се здобие с данни за основната цел на посланника на Великобритания в София, Джордж Рендъл, и хората, с които това трябва да се осъществи. По задачата работи целият отдел държавна сигурност – отделения А, Б и В. Проникването в английското посолство се осъществява от отделение А и отделение Б на полицията, в което важна роля играе и суперполицаят Никола Гешев. Те установяват, че английската мисия, опирайки се на дясното крило на БЗНС, пладне под ръководството на Коста Тодоров и доктор Геме Димитров, готвят преврат за откъсване на страната от влиянието на тристранния пакт. Ръководството на предстоящия преврат се осъществявало от английското посолство, а практическата дейност от югославското. Преките изпълнители също са уточнени. Военният аташе полковник Александър Рос, Норман Джеймс Дейвис, завеждащ бюрото за информация и пропаганда в посолството, и аташе по печата. В същото време агент на Intelligence Service, английското разузнаване, сътрудниците Едуард Смит Рос, ръководител на службата за паспортен контрол в посолството, и Вадим Гриневич, негов заместник. Норман Дейвис, резидент на английското управление за специални операции, наричан архитект на британската подривна дейност от професор Чарлз Мозър в книгата си, посветена на неговия тъст, доктор Геме Димитров, ги снабдявал с взривни материали, оръжие и радиостанция. Движещите лица по извършването на преврата от югославска делегация са Душан Петкович, първи секретар и резидент на разузнаването, Миловой Ненадович, втори секретар, и Драгован Шепич, трети секретар. От българска страна ръководители на преврата са Коста Тодоров и Геме Димитров. По данните на полицията, Гемето се свързва с Петкович веднага при неговото пристигане в България, а по-късно и с английските тайни служби. Но финансова помощ започва да получава от Югославия още в началото на 30-те години. Свръзка на Гемето с Норман Дейвис е бил Борис Миланов. Добри Желев отбелязва, че кабинетът на доктор Геме Димитров на улица Клементина 31 в София в навечерието на преврата се превърнал от лечебно заведение в щаб на заговорниците, но политическата полиция е била навсякъде по питите им и всичко е документирала. В преврата е трябвало да участват и всички българи, участвали в Френския чуждестранен легион, обединени в секция на БЗНС Пладне. Превратът трябвало да се извърши в навечерието на влизането на германските войски в България, насрочено за 24 и 25 февруари. На 22 февруари 1941 година полицията предприема мерки за задържането на Гемето. Той обаче бяга от кухнята през задния вход на апартамента, за който агентите не знаели, и към 9 часа сутринта се укрива в квартирата на студента Милан Дренчев. После се укрива в квартирата на Георги Стефанов до 26 февруари, до извеждането му от България. Същия ден България напуска и Норман Дейвис и отива в Турция. На 22 февруари, в деня на неуспешния арест, полицията извършва обиск в дома на Геме Димитров и наред с документите на различни места открива и сумата 197 500 лева, както и планът как ще се действа в случай на победа на заговора. На 12 срещу 13 април 1941 година е проведен и втори обиск. Аврора Котева и Николай Котев пишат, че на 21 февруари 1941 година, ден преди опита за арест, Норман Дейвис се среща в дома си с Юлий Генов и му предава 150 000 лева за развитието на пропагандните усилия в полза на Великобритания. Генов, в доклад до началника на разузнавателния отряд на щаба на войските, докладва за тях, както и за още една любопитна информация, че след като отправил предложение към Юлий Генов да подготвя саботажи в България, Норман Дейвис го информира, че саботажът при гара Калотина на 11 февруари 1941 година, при който при взривяването на влакова композиция от цистерни с петрол са убити 7 души, е тяхна работа и за подобни работи те разполагат с доста по-способни хора. Във вестник Македония от 10 март 1999 година Митри Стаменов пише: задачата на англичаните, пише в спомените си под заглавие Мечът и маслиновото клонче, публикувани през 1957 година в Лондон, тогавашния английски пълномощен министър София Джордж Рендел, беше се създала заговорническа организация, която да извърши държавен преврат, да свали от власт цар Борис и да свърже страната с Англия. Планът предвиждаше заговорниците да създадат саботажни групи, да водят пропаганда в полза на Англия, да събират сведения от военен и стопански характер, необходими на английското разузнаване. В спомените си Рендел пише, че тъй като лицата участвали в заговора са живи, той ще си служи с псевдоними. Така Гемето е наречен Иванов. В началото на 1940 година в България пристига като лектор Джулиан Еймари от английските секретни служби. В края на 40-та година Геме Димитров се среща с полковник Бейл, активен участник в нелегалните британски действия на Балканите, от когото получава съответните указания. През втората половина на януари 1941 запознава Джордж Рендел с изготвения съвместно с Коста Тодоров, Димитър Мацанкиев, звенари и югоагенти, проект за държавен преврат. Според плана Югославия трябва да разположи близко до границата моторизирана дивизия военно-въздушни сили, които да помогнат за извършването на преврата. В края на януари Димитър Мацанкиев отива в Белград, за да координира съвместните действия с югославяните. Пояснение на автора Митре Стаменов сочи, че Геме Димитров и Димитър Мацанкиев като студенти и сръбски стипендианти в Загреб се свързват със сръбското кралско военно разузнаване, ръководено от генерал Симович и полковник Тасич. За кратко време Гемето създава заговорническа организация там, наречена от него Народна стража за съпротива, с няколко десетки участници, предимно студенти, членове на Българо-югославското дружество. Мнозина от тях летували безплатно през 1939 година на Адриатическото крайбрежие. Стаменов сочи още, че участници в заговора са били и Милан Дренчев, и Ценко Барев. Документи за дейността на Геме Димитров и за процеса срещу него за военния преврат се пазят в Централния архив на МВР в столицата, в така наречения отдел 3 на генерал Нанка Серкеджиева. До момента те не са разсекретени. Ето как Анастасия Мозър, дъщеря на Геме Димитров, коментира това.
Това беше и фашистката пропаганда, така както и комунистическата пропаганда след това, след 9 септември, когато той се опълчи срещу господството на Съветския съюз над България. Това са стари обвинения, които не са верни. Наколкото на 1941 година, тогава цялата световна демократична общност се мъчеше да направи нещо и да събуди света за това, което представлява Хитлер, и да му се противопостави. И моя баща беше един от тези хора. Той го правил от убеждение, от убеждението на Земеделския съюз, от убеждението на един истински демократ, защото тези ми се и специално в тази част Плавни. Още от 29-та година се започна и аз съм чела вестника им, когато моя съпруг готвеше биографията на баща ми. Още от тогава се започнали да предупреждават света за истинската същност на Хитлер. Така че пропагандата е нещо винаги фалшиво и се прави с определена цел да се дискредитират хора, които са се противопоставили на режимите, от които тези факти са били тиражирани, но никога не са били потвърдени.